მნიშვნელოვანი არტმოვლენებით ეთერშია თათა სადრაზე გადაცემით Art FM.
დამაჩასე გრძელდება Art FM-ი. ქეთი დევდარიანმა დეტალური ინფორმაცია მოგვაწოდა ჩემი ცოლის დაქალების შესახებ. მე სერიალს, რა თქმა უნდა, წარმატებას უსურვებ და განსაკუთრებული და გამორჩეული სტუმარი, რომელიც ახლა სტუდიას გვიმშვენებს, ჩემთვის და თქვენთვის უსაყვარლესი, გამორჩეული, განსაკუთრებული გელა ჩარკვიანი. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო გელა, ამ დიდი პატივისთვის, რომ თქვენ ჩვენ სტუდიაში იმყოფებით ჩემს გადაცემაში სტუმრად, რომ მოახერხეთ და საიუბილეო წელი მართლაც განსაკუთრებით დაიწყეთ. და მე მიხარია, რომ ჩვენ ისე დეტალებზე ვისაუბრეთ, რაზეც ჯერჯერობით არსად არ გისაუბრიათ.
ნახოთ, რა შემიკითხებით იქიდან გაერკვევა. მადლობა ასეთი გულუხვი წარდგენისათვის.
ბატონო გელა, სხვათაშორის ძალიან ბევრი ინტერვიუ მინახავს, მომისმენია ჩვენთანაც არაერთხელ ყოფილხართ სტუდიაში სტუმრად, თუმცა ხშირ შემთხვევაში ჟურნალისტები არ ამახვილებენ ყურადღებას უცხოენების ინსტიტუტში ჩაბარებამდე, პოლიტიკურ ინსტიტუტში, არქიტექტურის ფაკულტეტზე სწავლასთან დაკავშირებით. არ ნანობთ, რომ პირვანდელ პროფესიას არ გაყევით საინტერესოა?
არა, არ ნანობ, ფიქტურის ჩემი არჩევანი არის. ეს ყო მამაჩემის არჩევა. მამა ჩემს უდოდა რომ ყოფილიყავი არქიტექტორი. მე არადოს არ დუმები არქიტექტორი.
საყვარელი არქიტექტორი თუ ყავთ და არქიტექტორი?
არა, არ იცით რა არის არქიტექტურა, რა საკვირი, ნუ ხო მიყვარს, რულში არ გიყვარდეს, ეს ხელოვნებაა და რა ვიცი, ბევრ რაღაცას ეძახიან ზოგჯერ რაღაც გაყინულ ემოციას და ასე შემდეგ,
არა? ხო, თვითონ რა შექმნიდი?
მაგრამ როგორ არა, მაგალითად ფრენკ ლოიდ რაიტი მომწონს, მაგალითად თუ კორბუზიეს მომწონს, ეგია. რა ქვია, მიყვარს არქიტექტურა, მაგრამ ჩემი არჩევანი ეს არის. ეს იყო მამა ჩემს არჩევანი, რომელსაც თვითონ უნდა და არქიტექტურობა თავის დროს, მაგრამ ეს არ გამოუვიდა. და ამიტომ, როდესაც ვიგრძენი, რომ ვერც ფრენკ ლოიდ რაიტი და ვერც კორბიუზიე ვერ ვიქნებოდი, წავედი.
ბატონო გელა, შეერთებულ შტატებში თქვენი სწავლის პერიოდში ახალგაზრდულ მღელვარებას და ჰიპების ეპოქას დაემთხვა. აი, რამდენად იზიარებდით მათ შეხედულებებს და რამდენად გარდამტეხი აღმოჩნდა 1970-იანი წლების სამყაროს შემდგომი განვითარებისთვის?
ფიქრობ, რომ 60-იანებს ვიტყოდი მე უფრო 70-იანების დასაწყისში. და 60-იანები არა საკვირველია გარდამტეხი, იმიტომ რომ რაც დღეს გვაქვს ჩვენ, რითიც დღეს ვარსებობთ მიხედულობაში მაგ იდეოლოგიურად, ეს არის ყველაფერი 60-იანები. ყველაფერი, ეს გენდერული თანასწორობა, ფემინიზმი, ყველაფერი აბსოლუტურად, რა ვიცი, პოლიტიკური კორექტულობა, რა ვიცი, რომ ჩამოვთვალო და მჭირდება ერთი 30 რაღაცი ჩამოვთვალო და ვთქვათ უფლებების საკითხები, არა რასიზმს, არა სექსუალური მცირესობების დისკრიმინაციას, არა ყოველნაირი სხვა დისკრიმინაციის, ეს ყველაფერი 60-იანი წლები. ისე რომ მე ვფიქრობ, ეს უმნიშვნელოვანესი ეპოქა იყო.
ბატონო გელა, 1980-იანი წლების ბოლოს ამერიკელი მეზღაპრეს ლორელ კულის სწორედ თქვენ დაეხმარეთ ქართული ზღაპრების შეგროვებაში. რატომ დაინტერესდა უცხოელი ქართველი ზღაპრებით, ქართული ზღაპრებით, და რომელი მოეწონა ყველაზე მეტად, თუ შეგიძლიათ
გაიგოთ? იცით რა არის, ის ქალბატონი ახლა საერთოდ ამ ეს პროფესიაა მისი, მაგრამ ზღაპრების შეგროვება კი არა, მარტო ის კითხულობს ზღაპრებს. Ну, სკოლებში, საბავშვო ბაღებში და ასეთ ადგილებში კითხულობს ზღაპრებს. ძალიან კარგად კითხულობს ზღაპრებს. და ამიტომ მთელ სოფლიოში აგროვებს. და იქ საინტერესო მომენტი იყო სოციალურში. ნუ მე უბრალოდ ვიცნობდი ახლა რაღაც ჩემი ბიოგრაფიაში, ეს ნიშნულოვან დეტალად არ მიმეჩნია, მაგრამ რაღაც ჩემი კითხეთ, გეკითხვით. ეს ვიკიპედიაში თვითონ შეიტანა. მაგას საკითხებ და ჩემთვის მე აღარც მახსოვდა ეს რუგითად მართალი, მაგრამ ფიქრობ, რომ кай საქმეს აკეთებდა, იმიტომ რომ ნახა ყველა ზღაპრები და რა იყო ისიც საინტერესო. ძალიან ბევრი ჩვენი ზღაპარიც იცოდა წინასწარ, იმიტომ რომ ახლო აღმოსავლეთში ზღაპრები იყო.
თქვენ თავად
არიცოდა ნაცარქექია.
და თქვენ მოუღავით ამ ყველაფერს?
აღმოჩნდა, რომ ნაცარქექია იყო ისეთი როგორც უნიკალური ჩვენ.
თქვენ რამდენად გიტაცებთ ზღაპრები, ბატონო გელა, და უკითხავდით თუ არა შვილებს, რა თქმა უნდა, შვილიშვილებს?
ზღაპრებს? რა საკვირველია? ზღაპარი?
თქვენი საყვარელი ზღაპარი?
ჩემი საყვარელი ზღაპრები იყო უფრო რა საკვირველია, ძმები გრიმები და სკანდინავური ზღაპრები. ქართული ზღაპრებიც ახლა ყველას ვერ დავასახელებ, მაგრამ მიყვარდა, საერთაშორისო აღმოსავლური ზღაპრებიც მიყვარდა ძალიან, რუსული ზღაპრებიც მიყვარდა და ყველაფერს უკითხავდი. იმიტომ რომ ბავში ასე იზრდება, ბავში აი ამ თუ გინდა რომ მას განუვითარო ფანტაზია და საერთოდ განუვითარო რაღაცა ისეთი
ძალიან დიდი როლი აქვს ფსიქოლოგებს ხშირად საუბრობენ ამ ყოლაფრის შესახებ.
ნო, არა, მე უნივერსალური საკითხია მე გულ.
ბატონგელა, საკმაოდ დიდხანს ცხოვრობდით შეერთებულ შტატებში, რას თვლით ამერიკელების ყველაზე დიდ მიღწევად და ყველაზე დიდ შეცდომად?
დიდხანს არ ცხოვრობდი, მაგრამ ბევრჯერ ვიყავ. ცნობ დიდხანს კი ახლა სამ-სამი თვე ვიყავ ერთი 4 ჯერ, მაგრამ საერთოდ 40 ჯერ ვარ ნამყოფი შეთქმული.
ამიტომ დროც ისეა.
მიღწევათ რა ახლა ყველა დიდ მიღწევათ იმაჩნია ის, რომ თითქმის ყველა ინოვაცია რომელიც შეიძლება მოდის ამერიკაში იქნება. და საერთოდ მეც გეტყვით, მეცნიერული ნობელიანტები როა იყო თქვენ 50% ნობელიანტები ამერიკელები. 25% კიდე ინგლისელები, ესე ანგლოსაქსების არის 75%, მაგრამ ყველა დანარჩენ მხოლოდ 25%. რაც კი არის, რაცაც წეცეს ჩვენ სარგებლობთ დღეს სტუდიდან დაწყებული თქვა და ყველა იმ რა ვიცი რა გითხრათ ეს ტექნოლოგიით არა ფაქტობრივად თითქმის ამერიკელები შექმნენ
ისე
როგორც სამედიცინის შეცდომა რა ხო შეცდომა რა ჰქონდათ ისეთ შეცდომა ამერიკა არ იყო კოლონიალური იმპერია რო და თქვა რომ მაგალითად კოლონიები ჰქონდა ხო არ ჰქონდა ამერიკას ამერიკა იყო პირველი ფაქტობრივად ისეთ ლიბერალურ დემოკრატიულ საწყისებზე შექმნილი ქვეყანა. მე მიმაჩნია რომ საოცარი ქვეყანა, იმიტომ რომ 100 წელიწადია არსებობს და 27 შეწორება აქვს კონსტიტუციაში და დღეს სუპერ სახელმწიფო.
ზოგადად პოლიტიკა ძალიან შორს წაგვიყვანს, თუმცა მე
არ ვინა პოლიტიკა
მაშინ მინდოდა.
არა, მე მაგათ ამერიკას ძალიან კარგად უყურებ. შეცდომა აქვს. შეცდომა ისეთ რა არის? იარაღთან დაკავშირებული, იარაღის წარებასთან დაკავშირებული კანონებია შეცდომა აქ. ესე შეცდომა კი არ არის, ეს სამწუხაროდ დეფექტი. დეფექტია წმინდა პოლიტიკური ხასიათისა, იმიტომ რომ აი ის ორგანიზაცია, რომელიც ესე იგი აწარმოებს თქვა ამ იარაღს და ასე შემდეგ, იმენა ძლიერია და იმენა დიდი გავლენა აქვს იმ პოლიტიკაზე, რომ ვერაფრით ვერ ღებულობენ კანონებს, რომელიც შეამცირებდა აი იარაღის დარებას, იმიტომ რომ თქვენ ხშირად ხედავთ რომ ხდება საოცარი ამბები სკოლებში, სროლა და ასე შემდეგ. ეს არის ალბათ ყველაზე დიდი ნაკლი ამერიკის.
კი ბატონო, მადლობა პასუხისთვის. 2000-იანი წლების დასაწყისში დიდ ბრიტანეთსა და ირლანდიაში წარმოადგენთ თქვენ საქართველოს და ევროპა უფრო მოგეწონათ თუ ამერიკა, ამასაც ვიკითხავ აქვე.
ეს ცოტა ძნელი ისეთი შესაძარებელი რამ არის. მე ლონდონი ყველაზე უფრო მიყვარს ქალაქებში. მამბობ ხოლმე ხშირად რომ ახლა მანჰეტენი ძლიერია ძალიან რა. სან-ფრანცისკო ძალიან ლამაზია, მაგრამ მათ არ აქვს ისტორია. ესე იგი შენ ისტორიას ვერ ხედავ და ლონდონი ჰარმონიულია, იმიტომ ყველაფერია. აი ეს ისტორიაც აქვს და საოცარი პარკებია. როდესაც ცოტათი გაგაწვალებს უკვე რეალობა, არა, შედიხარ იმ პარკებში და გათავისუფლდები ყველაფრისგან. ისე რომ ევროპა ამ ხრივ ევროპა ჩემს უფრო საინტერესო კი არის უფრო დამაწყნარებელია. ამერიკა ცოტა უფრო მეტის მეტად გიჟურია, ასე ვთქვა, ტემპით.
აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ ოჯახზე, საიუბილეო წელზე და იმ მნიშვნელოვან ნამუშევრებზე, რომელიც თქვენ არაერთ ჯერ გამოაქვეყნეთ და დღემდე სახელმძღვანელოდ იყენებენ ამ ყველაფერს რეკლამის დასრულებისთანავე. გელა ჩარკვიანი ჩვენს კითხვებს პასუხობს.
მნიშვნელოვანი არდმოვლენებით ეთერშია თათა სადრაძე, გადაცემით პარტ FM.
დამაშასე დავრუნდით პირდაპირ ეთერში. გელა ჩარკვიანია ჩვენი სტუმარი, საიუბილეო წელი, რომელიც მართლაც მნიშვნელოვანი სიახლით დაიწყო. ეს არის მისი ნამუშევარი, მისი ციგნი, რომელზეც ჩვენ ცოტა ხანში ვისაუბრეთ, თუმცა მანამდე მინდა აღნიშნო, რომ ყველასფეროში წარმატებას მიაღწია მან, სადაც მოღვაწეობდა. შეგიძლიათ თუ არა თქვა ბატონო გელა, რომ ბედნიერი ხართ და რას ნიშნავს ზოგადად ბედნიერება თქვენთვის?
შემიძლია ვთქვა, რომ ბედნიერი ვარ, მაგრამ აქ დასაკვირველია ისიც უნდა აღვნიშნო, რომ დიდი უბედურებაც ნახ. ეხლა მთლიანობაში ბედნიერი ვარ, მაგრამ მე გავიარე ის, რასაც ქვია პირადი აპოკალიფსები, ესა ტრაგედიები, რომელიც ყველაზე მძიმე ადამიანებს, ეს არის ახლობელი ადამიანების გარდაცვალება, ჩემი მეუღლის და ჩემი შვილის.
ყველაზე საყვარელი ადამიანებს ეს.
მაგრამ ბედნიერი ვარ იმიტომ, რომ ბედნიერება ბოლოს და ბოლოს, მე ფროიდის სიტყვებს გამოვიყენებ, ფროიდი მიიჩნევდა, რომ ბედნიერება ორი კომპონენტიდან შედგება. თუ შრომობ და გიყვარს, ბედნიერი ხარ.
დიახ. რადგან ირაკლიზე და თქვენს მეუღლეზე, მეფეზე და თქვენს მეუღლეზე ვისაუბრეთ, მოდი ცოტა უფრო დეტალურად ვიტყვიმე. ვიკითხავ უფრო სწორედ, ირაკლისთან დაკავშირებით მაინტერესებს. მეფე ადამიანი, რომელმაც მართლაც განსხვავებული ხედვა შემოიტანა მუსიკაში, მუსიკალურ მიმდინარეობაში. თქვენ რამდენად მოგწონდათ ეს ყველაფერი, როგორც მსმენელს? აი ამას ვიკითხავ. და ზოგადად რა განასხვავებდა მეფეს კონკრეტული მუსიკოსების? ან რომლებიც იმ პერიოდში არსებობდნენ.
Ну, упро упро тамами იყო ვიდეს ხები, მე ესე ვიტყოდი, ეს ეს პირველი. მე მომწონდა ისიც რა არის, ირაკლი ორნაერ მუსიკას წერდა და მე მომწონდა მისი მელოდიური სიმღერები და საკვირველი, იმიტომ რომ ის უფრო ადვილასაცმედიც იყო და მე ის ნამდვილად ნაკლებად სარისკო იყო სიმღერები, არა? მას აქვს ძალიან ბევრი ისეთი შვერიერ მელოდიები, რომელსაც ხალხი ზიზინებს, ვერის და ასე შემდეგ, მაგრამ ის იმავდროულად წერდა სიმღერებს, რომელიც შეიძლება ჩაითვალოს ეპატაჟურად, ეს იყო ესეთი უბრალო ძალიან, აი როგორც შენაფრენარი მაგალითად.
ზუსტად ეს მინდა და მეკითხა.
აი ამ ტიპის სიმღერები, რომელიც ტექნო რიტმებზე არის დასმული, ძალიან უბრალოდ დადაისტური, მას უყვარდა დადაიზმის ფოტოში როგორც მიმდინარეობა, რომ ბავშვური მეამიტური ლექსი, რომელიც ისმებოდა ტექნო რიტმზე სტულზე. მაგრამ კლიპთან ერთად ის ძალიან ახალ ხაზს წარმოადგენს. ეხლა შენაფრენი იყო გარღვევა.
ნამდვილად.
იმან მისცა მე საშუალება უკვე სხვებს. ასე ვიტყოდი, სხვებს მისცა საშუალება, რომ ესე იგი ამ ესთეტიკით ემუშავოთ, რა. ასე ვიტყოდი, ხა მომწონდა, იცით რა არის, შინაურ გუნდელ შენდობა არა აქვს და შეიძლება შენ ვერ წარმოიდგინო, რომ ის ბავში, რომელიც შენ გაზარდე, უცბად სკნის ძალიან სერიოზულ პროდუქტს, რა. ძნელია წარმოიდგინო, მაგრამ ნუ დადათრობით შევეჩვია და მეც დავწერე სამი სუიტა ერაკლის მელოდიებზე და როდესაც ამას წერდი, მივხვდი, რომ ის ძალიან სერიოზული შემოქმედი იყო.
და რაც უფრო დრო გადის, კიდევ და კიდევ უფრო დიდია დაფასება ირაკლი ჩარკვიანის.
იმიტომ რომ წინსწრები იყო.
კი, ნამდვილად ასე იყო. რა როლი უჭირავს ოჯახს, ეს ძალიან კარგად ვიცით ჩვენ თქვენ ცხოვრებაში კონკრეტულად, თუმცა მეუღლესთან დაკავშირებით და სიყვარულთან დაკავშირებით მინდა ვიკითხო. მე ვიცი, რომ განსაკუთრებული ისტორიები გაქვთ თქვენს მეუღლესთან დაკავშირებით და ამ სიყვარულზე ბევრი იწერებოდა და ბევრს საუბრობდნენ. გიღალატიათ თუ არა ოდესმე თქვენი ცოლისთვის?
გაჩნია რაც ეძახი ღალატს. მე რასაც ვეძახი ღალატს, იმ თვალსაჩინით არასდროს აღიღალატო. აი ძალიან ბევრი სხვადასხვა. რას ეძახით თქვენ ღალატს? ეხა მაპატიეთ, კაცი რომ ბორდოლში შეევა იმაში რიო დე ჟანეიროში ღალატაც ხოლს. ის ხო გართობაა, ის ხო არ არის ღალატი. მამაკაცი თუ ეს ღალატი არ არის. ეს არის გართობა. ამიტომ არსებობს მაპატიეთ ეხლა პირდაპირეთ ერთ
ჩულაპარაკო და ამიტომ ამბობდი ამას, მაგრამ
ამიტომ არსებობს ბორდელები კაცებისათვის და არაქალებისათვის.
მესმის.
ეს არის გართობა. ხო და ხო ღალატია, ეს რა ნიშნავს? მე სიმართლეს ვამბობ, ეხლა ბევრი დამალავს.
დიდი მადლობა, იმიტომ რომ ერთადერთი ინტერვიუა
სადაც ევოლუციურად მამაკაცი და ქალი ძალიან განსხვავებული არიან ფსიქოლოგიურად. ევოლუციიდან წამოსული.
კი, მაგრამ გენდერულ თანასწორობაზე საუბრობ.
რა, გენდერულ თანასწორობა რა იმას ხარ ნიშნავს, რომ ისინი ზუსტად ერთნაირები არიან? თანასწორობა ნიშნავს ერთნაირი უნდა ქონდეს.
არა, მე მგონი ღალატი არავის არ ეპატიება, თუ იქ
სიმართლეა. ღალატი რას ეძახით ღალატს? მე მაგარ ღალატს ეძახი, როდესაც თავში გაივლებ, რომ შენ შეგიძლია აი ამ ადამიანის გარეშე იცხოვროს, წახვიდეს სადღაც. და ღამე დარჩე კიდე იქ სადღაც ვეღაც საყვარლები გაიჩინა. აი ამას ღალატს ეძახი.
დიდი მადლობა პასუხისთვის. ასაკის მატებასთან ერთად ადამიანი განსხვავებულად აფასებს საკუთარ ცხოვრებას. ბატონო გელა, ალბათ დამეთანხმებით, რა სწვლით მთავარ შეცდომას და რა შეცვლიდით ცხოვრების დაბრუნება, რომ შეგეძლოთ? აი, რამოდენიმე წლის დაბრუნება, ან ბევრი წლის?
ერთადერთი ალბათ უფრო მეტ ყურადღებას მივაქცევდი ჩემი მეუღლის ზამთრელობას. მივაქცევდი რა ხარ ძით? ვერაფრით ვერ დავანებებინე თავი სიგარეტს. და მე უკვე აღარ მეუბნეოდი არაფერს, არ ჩავაცვიდი ბოლომდე. ყველაფერი გავაკეთე თითქოს, იცით, იქ რო ვიყავი ლონდონში, არა ის კი არა, დანიშნული მქონდა მისთვის პენსიასავით, ხო, ჩემი ხელფასი და რაღაცო. ნუ ხარ ამასაც მოგიხსნით. ყველაფერს მოგიხსნი, მაგრამ ვერაფრით ვერ შევაგონე და ალბათ შემეძლო მაინც. აი მაგალითად იმას რო არ მოეწია, მეჭი არ მეპარება, იმიტომ ლონდონში ისო საავადმყოფოში ექიმმა მითხრა პირდაპირ. მითხრა, ეს იმდენი ხანია ეწევაო, რომ ეხ ჩვენ ძალიან გაგვიჭდება რამე გავაკეთოთ.
ანუ მაინც ადღეს თქვენ თავსაც ადანაშაულებთ.
მე მიმაჩნია, რომ შეიძლება და უფრო ადრე მიმეხედა ამისათვის. მე თვითონ დავანებე სიგარეტს, სავითაცა ვიყავი 48-57 წლის. იმას თუ დაენებებინა თავი, მე თან სიცოცხლე და შეიძლება დღეს ყოფილიყო ცოცხალი და აი ამას განვიცი. სხვა მე დიდი შეცდომები არ დამიშვია ცხოვრება. როგითაც მართალ.
დიდი მადლობა.
არ მახსოვს რა დიდი შეცდომები, იმიტომ რომ პრინციპში რაციონალური ადამიანი ვარ, ფიქრობ რაღაცა.
ბატონგელა, რა უპირატესობა აქვს ხანდაზმულობას ახალგაზრდობასთან და რამდენად კომფორტულად გრძნობთ თავს ახლა და რაც ურჩევდით კონკრეტულად ახალგაზრდა თაობას?
Ну, и პირველი რაც აქვს ხანდაზმულობას, თუ კი შენ კარგად შეხედე ამ ხანდაზმულობას. ისა აქვს რომ შენ უკვე შიშები აღარ არის. შიშები არა, საშინელი შიშები გაქვს. სხვა ადამიანებთან დაკავშირებით, ახლობლებთან დაკავშირებით, შენ სიცოცხლეზე უკვე შიში აღარ. ეხლა ადამიანი ხუთ სხვადასხვა სტადიებს გადის, მაგალითად თუ 40 წლის არის მამაკაცი, უჩდება შიში სიკვდილის ამის, შენ სიკვდილის აღარ გეში. ესე იგი არაფრის აღარ გეშილია ფაქტობრივად, შენ თავისუფალი ხარ. Ну, რა ვიცი, კიდე რა.
ჩემოდნის ჩალაგება რას ნიშნავს, ბატონო?
ჩემოდნის ჩალაგება ნიშნავს, რომ შენ უნდა ყველაფერი მოამზადო იმისთვის, რომ წახვიდე ისე, რომ არ დაუტოვო პრობლემები შენ სახლობლებს.
თუმცა მე ვფიქრობ, რომ თქვენ ძალიან დიდი ხანი არ უნდა ჩაალაგოთ კიდე ჩემოდანი ერთ-ერთ ინტერვიუში აღნიშნეთ, რომ ძალიან მეწყინა.
15 წელია ვალაგებ ჩემოდანს და ამას რომ ვამბობ, ჩემი ჯერ ჩემი მეუღლე გიждდებოდა ამას და ჩემი მეგობრები რესისულელებს ლაპარაკობ.
ვამბობ,
შენ უნდა ჩაალაგო ჩემოდანი და მე ვინმეს დაჭირდება ის ჩემოდანი თუ არა არ ვიცი. Ну არქივი ხომ უნდა გააკეთო.
რაც შეიძლება არქივს ნაცნობ ქიმერთა ფერხულზე ვიტყვი 2-3 სიტყვას დღემდე იყენებენ როგორც სპეციალურ გზამკვლევს, მე ასე ვიტყოდი, როდესაც საქართველოს ისტორიას და ზოგადად ისტორიაზე საუბრობენ. თუმცა მე ახლა მინდა გადავინაცლო ქეთათოს და ნანასთან დაკავშირებით ვიკითხო. ნანა ბავშვობიდანვე იყო გამორჩეული ბავშვი და ხშირად ამბობდა, რომ არ უნდოდა ინტერვიუების მიცემა ისე როგორც მეფეს შვილს, ქეთათოს შვილს. ის იყო პერსონა, მე მახსოვს ძალიან პატარა მოვიყვანე ერთხელ რადიოში და მეუბნებოდა, რომ აუ ისე არ თქვაო ეთერში პირდაპირ თქვიო, ნანა ჩარკვიანიო, ესე თქვიო.
ო, ესეთი იყო მაშინ, იმანზეც ნიჭიერში რო წავიდა მაგალითად, ჩვენ მეუბნებოდ ძარგი და რა გინდა და არა უნდა წავიდა და მე არ მინდა, ესე იგი მე ვიყო შენი შვილიშვილი, ირაკლის შვილი, ამის შვილი, ქეთათოს შვილი. ხო, ძალიან დამოუკიდებელი იყო. ეხლა რევოლუციის ასაკშია.
აი, როგორი ურთიერთობა გაქვთ კონკრეტულად?
ეხლა ამ ხშირად ნახულობ. რა ურთიერთობა მაქვს? ძალიან მიყვარს ისე როგორც მიყვარა და წინათ, ალბათ იმასაც უყვარვარ, ესე მგონია, მე სწვის სიყვალულზე არასდროს არ ვლაპარაკობ. იმას უყვარვარ თუ არა. მაგრამ ერთი არის რომ ისეთი დამჯერი როგორიც იყო აღარ არის. თუმცა ეხლა კი ვთქვი რომ ის იყო ძალიან დამოუკიდებელი იყო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ბავშვი იყო და შეიძლება შეგეთავაზებინა და ეხლა რომ შეთავაზებ რამეს უარგებნეო.
ქეთათოს რაც შეეხება? ქეთათოს რაც შეეხება?
Ну ქეთათოს ქეთათ დამოუკიდებელი ადამიანია და ქეთათო ქეთათოს მე არ ვბრძანებ რამეს და არ რავიცი, აბა რა გითხარ ქეთათო.
რაც შეეხება ნაგერალას, მე კიდევ ერთხელ მინდა ვიკითხო და ამით დავასრულოთ რეალურად შეჯამებით. პირველი, მეორე, მესა, აი მოლოდინი ქონდა და უცებ 80. მოკლედ გითხარით მთავარი მესიჯი ციგნი რომელიც აუცილებლად უნდა წავიკითხოთ. ხო არსებობს გამორჩეული 13 ციგნი რომელიც თქვენ ცხოვრებაში უნდა წაიკითხოთ. აი მე ვფიქრობ რომ ნაგერალა ის ნამუშევარი.
ის ნაგერალა ალბათ კარგი ციგნია, მაგრამ სამივე, იმიტომ რომ იქ არის შეკრებილი თითქმის ყველა ჩემი აზრები რომელიც არსებობს და ყველა თითქმის პრობლემა რომელიც არსებობს, ყველა შესახებ არის რაღაც. მაგრამ პრინციპში ეს მაინც იმის ნარჩენია, ქიმერების ნარჩენი.
კი,
ის როგორ არის, ეს არის ნაგერალა ციტყვა. დაუთესავად მოსულსნიშნავს საბა ესე ამბობს. ეს არის აი რო ჩაიღებ მოსავალს, რო ჩაიყრება რაღაც მიწაში ის რო ამოვახოლო. მე ვფიქრობ რომ კარგი ციგნია, ვინც წაიკითხავს, განსაკუთრებით ახალგაზრდებს შევთავაზებ რომ წაიკითხონ და იქ რასაც წააწყდებიან ის ინფორმაციას კიდე გააღრმავონ. და მაშინ ალბათ განათლებასაც მისცემს.
ბატონო გელა, თქვენ ყველა ტიტული მოიშორეთ ერთ მშვენიერ დღეს სოციალურ ქსელში დაწერეთ პოსტი. ვიტოვებ მხოლოდ და მხოლოდ სახელს და გვარს გელა ჩარკვიანი. აი რას ნიშნავს ეს?
ეს ცოტათ ის პიჟონური გამონაცხადია, მაგრამ რა სიზო? ხოლმე ზოგჯერ ყველას გვემართება ასეთი რამე. რა მოხდა მე? ისიც რა ეს წმინდა ნაგერალადანაა, იმიტომ ეს ნაგერალადანა. ნაგერალაში არის სისულელეები. მე ვამბობ რომ სისულელე ახასიათებს ადამიანს. ყველა ადამიანს თავის სისულელე აქვს. ამიტომ სისულელე საინტერესო. ნაგერალაში ძალიან ბევრი სისულელე მაქვს ხოლმე, მაგრამ ჩემი სისულელე.
ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ იმ ბედნიერებისთვის, რომელიც დღეს პირადად მე მომანიჭა და წარმომიდგენია რამდენი 1000 მსმენელს და სოციალურ ქსელში ჩვენ ძალიან ბევრი ადამიანი გვიყურებ და უამრავი კომენტარია. ყველა კოცნით, ყველას უყარხართ და ყველას თავისი კითხვა აქვს. ბუნებრივია, მე მეცადე ყველა კითხვაზე გამეცა პასუხი თქვენი მეშვეობით და
ჩემგანაც კოცნა გაუგზავნეთ ყველას, ვინც კოცნით ესე ვთქვი.
ვინც ვერ მოასწრაით ამ ყველაფრის მოსმენა ჩვენს პირდაპირ ეთერში, შეგიძლია ჩვენს ოფიციალურ ვებგვერდზე ფორტუნა ჯიზე ამოიკითხოთ, ნახოთ და მოისმინოთ ეს ველივე და რა თქმა უნდა ტელეკომპანია Music Box-ის ეთერში ძალიან საინტერესო სიუჟეტს ვამზადებ თქვენთვის და გადაცემ Art FM-ის ფარგლებში ამას იხილავთ. დიდხანს სიცოცხლე, ჯანმრთელობა რაც მთავარია და თქვენ ჩემოდანი ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში არ უნდა ჩაალაგოთ ბატონო გელა.
დიდი ჩემოდანია, დიდი ჩემოდანია და დაჭირდება დრო, კი.
უმნიშვნელოვანესია თქვენი არსება.
და ქალებს ბოდიშს მოუხდი მე იმაზე, რაც თქვი ღალატთან დაკავშირებით, მაგრამ ნუ რას იზამ.
ძალიან დიდი მადლობა. ეს იყო გილა ჩარკვიანი. თქვენ უსმენთ Art FM-ს, გემშვიდობებით ყველამ და ხვალ 12 საათსა და 40 წუთზე გიბრუნდებით ბედნიერად.
Big Snoop Dogg, thank y'all for the great show tonight. I appreciate the love and I will be back in Georgia.
Hi there, this is Maxi Jazz on Radio Fortuna 106.9.
How you doing? Art FM. It's 106.9 FM, yeah. Yes.